Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, жекшемби 3 июль Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Баткендин мунай менен газын Өзбекстан менен биргелешип иштетет.
Бөлөк жактан транзит ала турган болсок, ошо вопросторду проработка кылыш үчүн дагы түзүлдү да бул компания. Транзит боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү газохранилищедан биринчи газ топтоп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Транзит аркылуу алып келип.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы?
Эл ишенип шайлаган депутаттардын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Нарында кымыз сезону башталды. Белгилүү журналист жана публицист Жеңишбек Эдигеевдин Көк дептер аттуу китеби жарык көрдү. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Толкунубузда кала бериңиздер. Угуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылган Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы биринчи сессиясын жыйынтыктады. 6 айдын ичинде депутаттар талаш жараткан, жарандык коомдун оппозициянын сынына кабылган бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Статистика көрсөткөндөй, алардын көбү президент же министрлер кабинети сунуш кылган документтер. Бул чакырылыш Кыргызстанда саясий институт бийликтин көз карандысыз бир бутагы катары принципиалдуу маселелерде позициясын көрсөтө алдыбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
Жогорку кеңештин бул чакырылышынын биринчи сессиясы ишин жыйынтыктар алдында салт болуп калгандай эле президент Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Ал өлкөдөгү социалдык экономикалык абал боюнча учкай маалымат берип, парламент башка бийлик бутактары менен конструктивдүү иштеп жатканын айтты.
Буюрса, 7-чи чакырылыштагы Жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды.
Айрым депутаттар Жогорку кеңеште даратканасынан баштап ашканасына чейин шарт жок экенин айтып, шакаба менен иши башталган парламенттин 7-чи чакырылышы сессиясынын аягында бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Алардын бири Кыргызстанда кайра казино ачууга уруксат берген документ. Министрлер кабинети сунуштаган долбоорду парламент 22 июнда дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоп берди. Аны талкуулоо жана ага добуш берүүдө депутаттардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, кызыл чеке талаш болду. Жогорку кеңеште оппозиция болуп жаткан бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров парламент саясий институт катары өзүн көрсөтө албай, күндөн күнгө алсыз болуп баратканын билдирди.
Криминал менен бийликтин ортосундагы биригишип кеткен сыяктуу эле. Мыйзам чыгаруу бутагы менен аткаруу бутагынын ортосундагы жер жакшы эмес. Мындайча айтканда ынтымак деп айтса ал башка маселе. Бирок чырмалышып кетүү деген коркунучу бар. Ошол чырмалышып кеткен мезгилде мыйзам чыгарганы дагы бирөө болот, ошол мыйзамды аткарганы да бирөө болот, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөн дагы бирөө болуп калат да. Бул коркунучтуу жагдай.
Парламент ушул күнгө чейин өзүнүн ишин жөнгө салып, талап тартибин аныктаган регламентин кабыл ала элек. Май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин ишин жөнгө салган 5 мыйзам долбоорун колдоду. Мындан 4 жыл мурун сунушталып, атайын кызматтын укуктарын кеңейткен документ талаш тартыш менен колдоо тапкан. Депутат Айбек Осмонов парламент министрлер кабинети менен Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн чогуу чараны иштеп жатат деп эсептейт.
Көптөгөн мыйзамдарды колдоп бердик жана ошондой эле өкмөттүн өнүгүүсүнө жана биздин ушул казынабыз толушуна көптөгөн тармактар боюнча бизге келген мыйзамдардын баарын колдоп бердик.
2021 жылы 5 майда күчүнө кирген жаңы конституцияга ылайык мыйзам чыгаруу укугу Жогорку кеңештин депутаттарынан тышкары президентке, министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун демилге кыла алат. Буга чейинки чакырылыштарга салыштырмалуу парламентке мыйзам долбоорун сунуштап алып келүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Депутат Тазабек Икрамов ошол эле кезде Жогорку кеңештин укугу азайганы сезилип жатканын моюнга алды.
Бизде мындайча айтканда элдин үнүн жеткизе турган трибуна эле бар деп айтсам болот эле да. Болушунча чектелип, болушунча ушундай нерсеге алып келип койду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Эл ишенип шайлаган депутаттардын мындайча айтканда азыр бүгүнкү күнү колу буту байлануу десем дагы жаңылышпайм.
Бул чакырылыштын биринчи сессиясы депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратуранын суранычын четке какканы менен да элдин эсинде калды. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына нотариалдык орган болуп калды. Мыйзам долбоорлорун талкуулабай, топтоо менен кабыл алууда деген сын дооматтар баймай айтылып турган. Депутат Эмил Токтошев мындай өнөкөт токтоо жатат дейт.
Конституцияда оппозициянын позиция деп бөлүнгөн эмес, жазылган эмес. Конституцияда бир эле жатып калган. Ага карабастан бизде парламент ичинде бүтүн Кыргызстан фракциясы биз оппозициябыз деп жарыялады. Азыркы жогорку кеңештин ишмердүүнө мен өзүм ишим толбойт, нотариалдык деле болуп калды десек болот. Үстөдөн келген мыйзамды кандай кез ушундай кабыл алып атабыз.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бери ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Орусия Украинага басып киргенден берки 4 айда Кытай орусиялык мунай өндүрүүчүлөрдүн ири кардарына айланды. Кытайга жана Индияга мунай сатуу Орусияга Европа согушка чейин алган газдын ордун толтурууга мүмкүнчүлүк берди. Май айында Кытай менен Индия күнүнө болжол менен орустардын 2,4 миллион баррель чийки мунайын сатып алып жатты. Бул Орусиянын экспортунун тең жарымын түзөт. Азырынча мындай сатып алууларга кыйыр санкциялардын коркунучу жок. Москва Бейжин менен Дели сыяктуу рынокторго жана өнөктөштөргө канчалык үмүт арта алат? Алар санкциялардын кесепеттерин жеңүүгө жардам бере алабы? Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш, Британиялык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагина менен ушул тууралуу маектешти.
Мария, so over the course of the war in Ukraine, China has become the largest buyer of Russian oil.
Украинадагы согуштун натыйжасында Кытай орус мунайынын ири кардары болуп калды. Кытай жана Орусия мамилелеринин өнүгүшүнүгүндө бул эмнени билдирет? Жана бул алардын өнөктөштүгүнүн тереңдеши десек болобу? Же Бээжин арзан энергия булагын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн ушундай кадамга барып жатабы?
We heard a couple of occasions that Russia and China established no-limit partnerships recently. Xi Jinping reiterated.
Биз Орусия жана Кытай чек арасыз өнөктөштүктү орноткондугун бир канча ирет уктук жана жакында Си Цзиньпин Орусия менен эки тараптуу кызматташтыкты колдой тургандыгын дагы бир ирет билдирди. Бирок Кытайдын сөзү анын иши менен кескин айырмаланарын билебиз. Бул 2014 жылы Бээжин менен Москва өз байланыштарын кыйла ыкчам тереңдете баштаган учурда эле аныкталган. Кытай Орусиянын оочо калганынан орустун арзан чеки мунайын сатып алуу аркылуу дагы пайда көргүсү келет. Ошентсе да батыш санкцияларын бузууга келгенде Кытайдын жеке сектору абдан сак. Алиге чейин батыш орусиялык мунайга толук санкция киргизе элек. Евробиримдиктин мунай эмбаргосу 5 декабрда гана башталат. Демек, санкциялар толук күчүнө киргенге чейин орусиялык энергиядан этап-этабы менен баш тартуу улана берет. Ал эми бул мезгилде Кытай менен Индия Орусиядан арзан баада сатып алып жаткан мунайдан эбегейсиз пайда көрмөкчү.
So, I mean, you mentioned that, you know, apart from buying up, say, crude, you know, Beijing has been extremely cautious, avoiding secondary sanctions.
Кытай негизинен кыйыр санкциялардан буйтап өтүү үчүн өтө этияттанат эмеспи? Айрыкча кеп жарым өткөргүчтөр сыяктуу алдыңкы технологиялар жөнүндө болуп жаткан кезде Москваны Бээжин мындан ары кыйла ачык колдошу мүмкүнбү?
China's delicate balancing is very delicate, as we know. As the war progresses, it will be more difficult.
Кытай өзүнүн балансы менен арасат абалда турат. Ал эми согуш ожолаган сайын Бээжинге расмий бейтараптыгын, башкача айтканда орусчул бейтарап турумун сактап калуу барган сайын кыйын болот. Ал Орусия тарапка ыктайт. 2014 жылдан баштап Москва өзү үчүн бул татаал маселени чечүүдө Бээжиндин колдоосуна зор үмүт арткан болчу. Андан бери Кремль Кытайдын иш жүзүндө кандай жардам күтүү керектигин кыйла сергек баамдай баштады. Бээжиндин көмөгүнө Москванын азырдай ичи чыкпай турат. 24 февралдагы кол салуудан соң санкциялар киргизилгенде Кытай каржылык колдоо көрсөтпөгөнү жана технологияларды бербегени үчүн орус тараптан анча-мынча нааразычылык болгонун билебиз. Бул жааттан алганда Орусия учурда Кытайдын жана башка санкция салууга кошулбаган өлкөлөрдүн көмөгүнө ашкере көз каранды болуп жатат. Бирок Кытай санкциялардын кесепеттерин жумшартуу жагынан пайдасы тие турган негизги мамлекет болуп калууда. Кеп Бээжин Москвага каржылык жардам көрсөткөн көрсөтпөгөндө эмес. Кеп ал азыр санкцияларга дуушар болуп жатканда кайсы бир технологияны, мисалы, чиптер менен жарым өткөргүчтөрдү берер бербесинде. 2014 жылдын сабактары кытайлык жеке сектор өтө аяр, ал өз бүтүмдөрүндө АКШнын долларынан абдан көз каранды экен. Ошондуктан санкцияларга кириптер болгон орусиялык мекемелерден оолак болууга аракет кыларын билдирет. Этияттык үчүн ал атүгүл санкциялардын талаптарын ашкере сактайт. Ошентип, көлөмү жана олуттуулугун эске алганда, учурдагы болуп көрбөгөндөй көп санкциялардын тушунда мен Кытайдын жеке сектору мындан ары да тоокелдикке барбайт деп айтар элем. Бирок мамлекеттик институттар башкача мамиле кыларын унутпашыбыз керек. 2014 жылы Кытайдын экспорт-импорт банкы менен Орусиядагы жаратылыш газын экинчи ири өндүрүүчү Кытай өнүктүрүү банкы Новатек сыяктуу орусиялык компаниялардын долбоорлорун каржылоого алышкан. Бул өңүттөн алганда санкцияларга дуушар болгон юридикалык жана жеке тараптардын колдоосу али да мүмкүн. Биз мындай колдоону көзгө илбей койбошубуз керек.
There's a BRICS summit that's or a virtual BRICS summit that's being hosted by Xi Jinping and
Xi Jinping BRICS summitin ötkörüp anda al bul uyumdun dünyölük ekonomika üçün orçunduu ekendigin aytsa. Ошол эле учурда орус серепчилери BRICS батыш санкцияларын начарлатуу үчүн чечүүчү мааниге ээ экендигин бир канча жолу билдирди. Украинадагы согуш BRICS-ке өз дараметин ишке ашырып, кыйла улуттуу рол ойногонго мүмкүнчүлүк береби?
I think that rhetorically again there will be a very strong narrative to push back against.
Азыр Бириккен Улуттар Уюмунан колдоо таппаган бир тараптуу санкцияларды батыштын кошмо штаттарын жана Европа биримдигинин колдонулушуна каршы турууну жактаган абдан таасирдүү сөздөр да айтылууда. Орусия BRICS алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө кантип умтулуп жатканына Индия дагы бир мисал. Бирок биз мындай мунай менен соода сатык кылуудан бөлөк жылышты көрбөй турабыз. Маселен, Москва төлөмдөр тутумдары жана санкцияларга байланыштуу ага колдонууга тыюу салынган SWIFT альтернативалары үчүн ар түрдүү жолдорду колдонууну сунуш кылды. Бирок аталган демилгелердин бири да ишке ашкан жок. Алар жалпысынан токтоп турат. Мен бул саммитте АКШнын үстөмдүгүнө каршы туруу мүмкүнчүлүгү бардыгына көрүндү деп ойлойм. Бирок ал чоңураак бир нерсеге айланат.
When it comes to say looking ahead on the forecast, I mean, is there anything
Кытай экономикасынын Орусиянын экономикасына таасири кандай болот? Сиздин оюңузча алдыда эмне болот жана эмнеге көңүл буруу абзел?
I think that there are two areas that we still didn't talk about. You touched upon semiconductors, so this is the technology transfer.
Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн бири Орусияга жарым өткөргүчтөрдү жана кеңири маанде технологияларды берүү. Кытай жардам берер бербесин байкоо үчүн ушуга көңүл буруу зарыл. АКШнын расмий кишилери билдиргендей, буга чейин Кытай тараптан ыраттуу колдоо болгон жок. Бирок Орусияга каршы санкциялардын басымын жумшартуу үчүн Кытайдын жарым өткөргүчтөрдү берүүгө даяр экени эки өлкөнүн өнөктөштүк деңгээлин эске алганда чындыкка жакын. Европа биримдиги тыюу салган жана Орусия өз алдынча алмаштыра албаган суюлтулган жаратылыш газын сыртка чыгаруу үчүн Кытай компаниялары көмөк көрсөтөбү же жокпу? Бул дагы көңүл бура турган маселе. 2014 жылдан тартып Кытайлардын инженердик кызмат көрсөтүүчү компаниялары бул жабдууларын 80%ке чейин ташып жеткиришкен. Ошондуктан Кытайдын өз турумун бекемдөө жана Арктикадагы Бээжин колдогон энергетикалык долбоорлорду келечекте кошумча каржылоо максатында киригишкенге мүмкүнчүлүгү бар.
Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиштин Британ эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагена менен маегин уктуңуздар.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Баткенде мунай менен газын бирге иштетүү жана сырттан ташып келүү үчүн Өзбекстан менен кызматташат. Бул максатта кыргыз өкмөтү газ, мунай жана күйүүчү майлоочу майды ташый турган Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасын түздү. Анын курамына мурда Өзбекстан иштеткен Кыргызстандын Кадамжай районунун Түндүк Сок жана Чоңгара Галча мунай газ чыккан аймактардагы газ техникалык структуралар өткөрүлүп берилди. Буга кошумча ал газ сактоочу жай Түркмөн газын Өзбекстан аркылуу алып өтүүдө негизги магистралдык ашуу базасы катары кызмат кылары көрсөтүлөт. Ал эми бул иштер менен алектенүү үчүн 9 жыл мурун Кыргызстандын газ тармагын алган Орусиялык Газпромдун буга кандай мамиледе болоору белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чогуу жай берүүсүндө баяндайт.
Кыргызстанда газ, мунай жана мунай заттарын кайра иштетүү, сактоо жана ташуу боюнча улуттук оператор тандалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн 7 июнда эле жаңдан Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасын түзүү боюнча өкмөттүн токтомуна кол койгону Юстиция министрлигинин укуктук маалыматтар базасына 22 июнда жарыяланды. Бул мамлекеттик ишкана энергетика министрлигине караштуу болуп, ага калктын мунай жана газ менен камсыздоо кызматтарын уюштуруу милдети тагылды. Анын жобосунда керектөөчүлөрдү газ жана мунай менен үзгүлтүксүз камсыздоо бул мамлекеттик компаниянын негизги милдеттерине кирери көрсөтүлдү. Токтомго ылайык, Адамжайдагы Түндүк Сок жана Чоң Кара Калча мунай газ кендери, газ сактоочу кампа жана газ техникалык курулмалар Кыргыз Транснефтегазга өткөрүлүп берилет. Ошондой эле бул мамлекеттик ишкана Ош, Баткен жана Сох газ сактоо жайы болуп, 3 филиалдан турары өкмөттүн токтомунда белгиленди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган ишкананын негизги максаттарына төмөндөгүчө токтолду.
Биз баягы Сохтогу газ охранилищени алдык да өзүбүзгө. Ошо газ охранилищени чогуу иштетели деген биздин Өзбекстанда коллегаларыбыздан сунуштар түшүп атат. Силер тараптан кайсы компания ошону иштете алат деп. Анан ошол эки бул Кыргыз газ транс компания иштетет деп атабыз. Анан баягы күнү биз Туркмениядан газ алып келсек бир топ вопростор болду. Анткени биз Газпромго болгон труба линияларыбыздын баарын берип коюптурбуз да. Ошондуктан бөлөк жактан транзит ала турган болсок ошо вопросторду проработка кылыш үчүн дагы түзүлдү да бул компания. Транзит боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү газ охранилищадан биринчи газ топтоп алганга мүмкүнчүлүгү болот. Транзит аркылуу алып келип, өкмөт биздин экономикага жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүк алат да.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга жана Азербайжанга жасаган расмий визиттеринин учурунда Кыргызстанга Орусиядан келген көлөмдөн сырткары мунай жана жаратылыш газын Өзбекстан аркылуу алуу маселеси көтөрүлгөн эле. Ошондой эле өлкөнүн аймагындагы газ жана мунай запасын чалгындоого өбөлгө түзүү жагы каралган. Бирок азырынча буга байланыштуу кандайдыр бир расмий документтерге кол коюла элек. Мурда Өзбекстан иштетип келген Түндүк Сох газ сактоочу кампасын газ транзитинин ашуу базасы катары колдонуу жана Чоң Кара Калча мунай газ кенин иштетүү боюнча Ташкент менен буга чейин сүйлөшүүлөр жүрүп келгени белгилүү. Бирок геолого окумуштуу Анатолий Акимбеков бул эки кендин запасына анчейин ишене бербей турганын айтып, алар эвак түгөнгөнүн, бирок анын жака белиндеги Ырыштан аймагында кытайлык компания иштетип жаткан башка бир эки мунай газ кени бар экенин билдирди.
Катта туруш боюнча мына жерде дагы аябай терең скважиналар иностранный компания менен совместный кылып иш башталган. Мына жерде скважинанын тереңдиги где-то 4000 метрге жакын да. Мынго Чоң Кара Калча, Чаури Аркуттан деген бул мурун өзбектер иштетип таштап кеткен Северный Южный Ырыштан деген. Кыргызстанга караштуу жер лицензия Баткеннефтегазга болуп, Баткеннефтегаз учредительдерине берип, Түнел деген кытайский компания скважинада бутетип чыгарып койду. Давлениясы күчтүү, ал жерде газ бар. Бирок ал газды азыр каяка реализация кылып атат билбейм аны. А тиги Чоң Кара Калча, Чаури Аркуттан деген месторождениялар, алар потенциалы кичинекей месторождениялар. Аларды дагы эски скважиналар реабилитация кылып иштетсе болот. Ал эми Чоң Кара Калча, Чаури Аркутандарда иш жок азыр. Анан Түндүк Сок деген Баткенге кетип атканда жолдун боюнда качалкалары турат.
Эки тарап Баткенде газ бурулоочу биргелешкен ишкана ачаарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 26 мартта өткөргөн маалымат жыйынында да билдирген. Анда тараптар Баткендеги Бүргөндө аймагындагы Түндүк Сок газ кампасын биргелешип пайдаланары айтылган болчу. Жогорку кеңеш 2011 жылы 13 майда Түндүк Сок жана Чоң Кара Калча мунай газ кендерин Кыргызстандын карамагына өткөрүп алууну өкмөткө тапшырган токтом кабыл алган. Бул аймактан Өзбекстанга чийки мунайды ташууга тыюу салынып, аталган объектилерди Кыргыз нефти газдын кармагына өткөрүү боюнча токтом чыкканы менен ушул убакка чейин аталган мунай кенинин аймагын өзбек аскерлери кайтарып келген. Бирок андагы жер астындагы газ сактоочу кампа жана газ техникалык курулмаларга Өзбекстандын менчик укугу сакталгандыктан бул аймакты өткөзүп алуу кечеңдеп келген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров жакында өзбек тараптан аталган мунай газ кендерин жана газ кампасын курулмалары менен өткөзүп алуу иши толук аяктаганын билдирди.
Бул ушу Баткенде жайгашкан Түндүк Сок анан Чоң Кара Калча деген участок газ сактоочу жай. Өтпөй келген ошол жогорку кеңеш токтому болгон, башкарган ошону быйыл мамлекеттик мүлк фонду атайын комиссия түзүп барып жеринде көрүп, мамлекеттик актыны алып, жерди каттап, мамлекетке быйыл өткөрдү да. Түндүк Сок жана Чоң Кара Калчада жайгашкан газ сактоочу жай, ошол жердеги скважиналар и жер тилкелери толугу менен ошол мамлекеттик ишканага өткөрүп берүү демилгеси коюлган. Азыр мамлекеттик ишкананы түзүү процедурасы жүрүп атат. Ошондой скважиналар бардык экен, кыргыз нефти газ акционердик коомундагы чалгындоо иштерин да карап келишкен. Ошол жерде газ чыкчу экен мурда. Калган маселелер ошол өзгөрүү берилгенден кийин энергетика министрлиги мүмкүн келишим түзөп өзбек тарап менен, аны эми келечекте боло турган маселе.
Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрүнүн ортосунда 2013 жылы 26 июлда кыргыз жергесине жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу кызматташтыгын караган макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык өлкөнүн газ чарбасын тейлөөчү Кыргыз газ мамлекеттик ишканасы толугу менен Орусиянын Газпром компаниясына шарттуу түрдө 1 АКШ долларына өткөрүлүп берилген. Кийин ага Ош газ мамлекеттик ишканасы өткөн. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына толугу менен газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфратүзүмдү өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Бирок Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстанды толугу менен газдаштыруу планы Бишкектин айланасындагы айрым айылдар менен гана чектелип, аны дагы керектөөчүлөрүн эсебинен жүргүзгөнүн быйыл жазында парламентте айтып чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов анда Орусиялык Газпром Кыргызстан компаниясы макулдашуунун шарттарын аткарбай жатканын сынды. Бирок Орусиялык Газпром менен 25 жылга түзүлгөн келишимди үзүү кыргыз тарап үчүн оңойго турбайт. Анткени келишимде кыргыз тарап андан мөөнөтүнөн мурун чыкса, компанияга келтирилген зыяндын ордун төлөп берүү шарттары камтылган. Ошондой эле келишим үзүлгөн учурда Газпром Кыргызстанда курган газ курулмаларын кыргыз өкмөтү сатып алууга милдеттүү. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Газпром менен келишимди үзүү ниети жоктугун айтып, Кыргыз Трансгаз ишканасын түзүү демилгесин Өзбекстандын 25 жылдан кийин чет өлкөлөргө газ сатууну токтотуу талабы менен байланыштырды.
Азыр биз газ боюнча отдельно бөлөбүз. Азыр как раз оценка жүрүп атат. Ошол эле оценкалардын баарын бүткөндөн кийин биз газ жагынын баарын Газпромго берип, анткени уже 25 жылдан баштап Өзбекстан бизге газ бермейм деп атат. Бөлөк мамлекеттер менен контрактылардын баарын уже 22 жылы эле токтотту да Өзбекстанга. Өзлөрүнө газ жетпейт. Ошон үчүн биз Газпромго айтып атабыз. Силерге азыр газ месторожениялары дагы газ боюнча бүт укук тарды берейли, но 2026 жылдын 1 январына чейин түштүктү газ менен камсыз кылып бергиле. Анан постепенно кийин түндүккө да өтөсүңөр деп газовый часть аякта отдельно кетет. Нефть болсо переработка полностью өкмөттүн карамагында калат, ал ушундай кетет.
Кыргызстанда мунай менен газды бургулап кайра иштетүүчү Кыргыз мунай газ деген башка дагы мамлекеттик компания бар. Жалал Абад облусунун Кош Карата аймагынан сырткары Баткендеги, Лейлектеги жана Кадамжайдагы аталган мунай газ кендерине баштан мына ушул компания ээлик кылып келген. Муну менен жаңы түзүлгөн компания жобосуна караганда аткарган милдеттери боюнча бирин бири кайталап калбайбы деген да маселе бар. Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Кыргызстанда мунай менен газдын изилденген запасы көп экенин, бирок аларды өндүрүүнүн деңгээли алсыз болуп жатканын 26 мартта Жогорку Кеңештин отун энергетика комитетинин жыйынында билдирген жай бар.
Изилденген 10 миллион тонна деп турабыз, бирок условный уголь водорода деп коет. Эгер да условныйларды ала турган болсок 500 миллион тонна деп болот. Эми аны жердин астынан чыгарып алыш керек да. Чыгарып алыш үчүн ушул биздин дивидендтерди азыраак алса ФУГИ, фонд госимущества, анан бизге кичине финансылык жардамдар болсо, ошону биз скважиналарды жаңы бурголоо иштерин жасасак, жаңы бурильный установкаларды алсак, бул эми азыркы биздин өндүрүлүп аткан мазуттар ушул 52 жылкы эле скважиналар менен ошолор менен эле иштеп келеатабыз да. Оңдоп жамап түзөп элечи, жаңы эч кандай иштер аткарылган эмес. Мен годовойун эле айтсам, 21 жылдын жыйынтыгы менен биз 15821 литр бензин, 52920 куб дизель, 72130 тонна мазут өндүрдүк да. Биздин КПКны билесиз, 3 виле вид продукция чыгарабыз. Май 80, дизель жана мазут. Бизде эми өндүрүлгөн нефтинин 55% бизде мазут болуп кетет. Анан бензиндин көлөмү болгону 12% гана түзөт өзү негизи. Андай көп объемдо бензин жок.
Ал эми Жогорку Кеңештин ишенин фракциясынан депутат Марат Мураталиев табылган кирешени өнүгүүгө жумшоо иши эмнеге жөнгө салынбай келе жатканын белгиледи. Депутат Мураталиев мамлекет мунай газ тармагына инвестиция жумшап, өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан чыгаруу аракетин көрүү керек деген демилге көтөрдү.
Эми азыр сиздерде жанагы 2 миллиард прибыль алып атпайсыздарбы? Ушуну өкмөт менен сүйлөшүп для развития берсе болбойбу кайра? Анан баягы мынчо тонна бар, мынчо алабыз, биз бир 2 айылда обеспечетебиз, 2 шаарда обеспечетебиз деген бул просто абсурд да. Кыргыз нефти газ ошо прибылды алып туура бөлүштүрүп аны кайра эле развивать этиш керек да. Бул азыр эгер жанынча миллион сизде запастар бар болсо, анда буну иштетиш керек. Ошонун баарын бир переработка кылса болбойбу? Мен ойлойм мына госимуществода силер деле жардам берип ушул бир проект ойлоп чыгып, эртең 2 миллиард сомго силер жакшы иш кылсаңар, ошолордун баарын уюштуруп анда уже наркы жылы 10 миллиард сом прибыль алса болот, 100 миллиард сом прибыль алса болот, туурабы? Ушу жагын карап эч керек да, биз жана запас перспективада кандай болот? Өз үстө турган нерсени зачем бизге муну бар болсо Россиядан алып жалдырап, азырынаки бензин баасы кымбат, эл нааразы, өзүнөн чыгарыш керек. Ошон үчүн жана прибыльный акчалардын баарын карап чыгып туруп бир тапшырма бериш керек да, өздөрүнө бериш керек да, иштетсин.
Мындан сырткары Лейлек районунун аймагындагы Катта Туз мунай газ кенин Кыргызстан 2013 жылы Тажикстандан өткөзүп алган. Буга чейин аталган кен аймагын Тажикстан 40 жылдан ашуун убакыттан бери пайдаланып келгени белгилүү. Лейлектин аркы аймагында 20 гектарга чукул аймакты 2013 жылы июнь айында кыргыз чек арачылары бошоткон. Кыргыз тарап бул аймак толугу менен Кыргызстандын ички аймагында турарын, чек ара талашы жоктугун билдирген. Бирок Тажикстандын атайын кызматынын чек ара аскерлери Лейлектеги Катта Туз мунай ишканасын кайрадан тартып алып, иштетүү талабы менен экинчи ирет аймакка кирип келгени белгилүү. Кыргыз чек ара мына ошол эле жылы экинчи ирет аларды сүрүп чыгарып аталган мунай газ кенин толугу менен бошоткон. Мына ошондон соң аталган объект Кыргыз мунай газ компаниясынын карамагына өткөрүлгөн болчу. Мына ошол кезде күч түзүмдөрүн тейлеген вице премьер министр Токо Мамытов мындай дейт:
күнүгө эртең менен коңшу мамлекеттин чоң машине келип 10 тонна ош керек нефти жүктөп кетип атат күнүгө деп, чийки мунай да. Анан жанагы жердин астынан өткөн труба менен бир нече кубометр газ суткасына тынбай көп жылдан бери ошол жака ташылып атыптыр. Бул маселени ош жерге барып, анын ош жерде чек арачыларга тапшырма берип, коңшу мамлекеттин жумушчуларын биздин территориядан чыгарып, ош жерден баарын бүт электричествосун отключать этип, анан чек арачыларды боскоп койгонбуз. Бирок бул маселе кийин бир 2-3 жылга чоюлуп кетип, анан бир 2-3 жылдан кийин өкмөт баланска алабыз деп бир токтом даярдап атышкан. Анан жанагы Кыргызстандын өзүнүн газы, мунайы бар дегениңиз, ал туура кыргыз газды Россияга $1 берип атпады белек. Ошондо биздин геологтор дагы ошондо маалымат берген парламентке. Жалал Абад областында газдын дагы, нефтинин да запастары бар. Ошондой эле Баткен областында да бар. Муну изилдөөдүн деле кереги жок. Бул баары изилденип, баары такталган. Жалал Абадда 2 месторождение табылган газ менен нефтинин жакшы миллиондогон тонна. Вот, ошол Кыргызстанга жетиштүү болот болчу. Ошону өздөштүрөлүк деп Газпром деле чык кайрылып аткан өкмөт.
Бирок Кыргыз мунай газ ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Нургазы Нишанов Лейлектин Катта Туз мунай газ кенине кошумча каражат жумшоо зарылдыгы бар экенин билдирди. Анткени анын айтымында бул объектилер көп жылдан бери каралбай калып кеткен.
Катта Тузда бизде жалпысынан 26 скважинабыз бар. Ошонун азыр экөөсү гана действующий болуп саналат. Буга чейин бизде 13 эле скважина болгон Катта Тузда. Өкмөттүн токтому менен 15-нчи жылы бизге ошол тажик тарапта жайгашкан Тажикстандын территориясында иштеп келген скважиналарды бизге 15-нчи жылы биздин баланска өткөрүп берген да өкмөт. Ошол жерде 13 скважина бар. Ошол тажик тараптан өткөн 13 скважинанын ичинен экөө иштейт, калган 24 скважина бүгүнкү күндө бизде иштеши. Ремонттор жүргүзүлгөн эмес, трубалар түшүп кеткен. Эми азыркы күндө ушул эгерде мамлекеттин мүлк фонду ошол болушса дивиденттер бизде калтыра турган болсо, биз ошол жерде чалгындоо иштерин, техникаларыбызды алып барып, ошол жерде газдын көлөмүн көбөйтөбүз деген бир пландаштырып атабыз.
Кыргызстанда Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймагында мунайдын жана газдын 17 кени толугу менен чалгындалып бүтүп, алардын запасы аныкталган. Аталган кендердин 11-нен мунай, ал эми 6 тонн газ өндүрүлөт. Алардын жалпы аныкталган запасы учурда 10 миллион тоннага барабар болсо, шарттуу түрдө изилдене элек болжолдуу запасы 600 миллион тоннага жетиши мүмкүн экени белгиленген. Мындан сырткары 16 чакан запасы бар майда кендер бар экенин мунай жана газды чалгындаган геологтор коомчулугу билдирген. Мунай газ кендерин изилдеген геолог Анатолий Акимбеков мунай газ кендерин ачып изилдөөнүн учуру келгенин билдирди.
Жалал Абад областында аябай иштей турган жерлер көп. Өзгөн жак бар, Мошун тегереги, Ноокат жак бар, Карандай жактарда бар, уже Баткен жака кетет. Аерде дагы азыр көп компаниялар лицензияларды алып разведка кылып атышпайбы? Талас областында Балыкчыда, Оргочор, Ысык көлдө, бирде чалдабарларда бурут эткен сайыз убагында андан бери эч кандай разведчи иштер болбой атат да. Ким кылат? Кыргыз нефтегазынын акчасы жок, акченерин обшуда. Бирок мурунку чыккан месторождениялардын жака менен алыс кете албай атат. Разведка кыла турган бүт областтар Талас, Ысык көл, Нарын, Чүй деген жерлерге азыр разведка кылса может. Аял Каштанов Жанабеков деген космический съемкасын көрсөткөн да мен көргөм. Ошолор айтышты да, кыргызстан нефти плавает давай. жаткандай.
Кыргызстан борбор Азиядагы кошуналары Өзбекстан жана Казакстанга караганда мунайга жана газга болгон запасы боюнча жарды өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок жергиликтүү геологтор Кыргызстандын бир катар аймактарынан мунай газ кендери табылып жатканын, алардын запасын аныктап чыгып, изилдөө үчүн кошумча каражаттар керектелерин көптөн бери айтып келе жатышат. Кыргызстан энергетикалык көз карандылыктан кутулуу үчүн мунай менен газды Орусиядан башка өлкөлөрдөн сатып алуу маселеси дагы көтөрүлүп, бирок мындай демилгелер көптөн бери ишке ашпай келе жатканы белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дарыканада сатылган жөнөкөй дары-дармекти маңзат катары колдонгон өспүрүмдөр катталууда. Сергип жашоо түрмөгүндө дарыканада жана интернетте сатылган заттардын адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Июнда Кыргызстанда дүйнөлүк банкимандыкка каршы күрөшүү күнү белгиленди. Акыркы маалыматтар боюнча ийне менен маңзат сайынгандар азайып, өспүрүм жана жаштар арасында дарыканада сатылган дары-дармекти маңзат ордуна колдонгондор көбөйүүдө. Уйкунун эң арзан таблеткасы жана көзгө куйган дарыларды бангизат ордуна колдонгондор тууралуу алдыда айрым жаңылыктардан кийин кенен айтып беребиз. АКШнын азык-түлүк жана фармацевтика башкармалыгы Juul маркасындагы электрондук чылымды өлкөдө сатууну тыйды. Чылымдын бул түрү коомдук саламаттыкка кооптуу деген тыянак чыкты. 2015-жылы Калифорнияда негизделген Juul маркасы ар түрдүү мөмө жемиштер даамдалган электрондук тамекини саткан эң ири компания болчу. Адистер бул ишкана чыгарган чылымда никотин нормадан ашыкча экенин аныкташкан. 2019-жылдан бери бир нече мектеп окуучуларына изилдөө жүрүп, электрондук чылымга берилип кеткендер көп табылган. 2020-жылдан бери азык-түлүк жана фармацевтика башкармалыгы Juul өндүргөн тамекинин курамын анализдеп келген эле. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегин глобалдык деңгээлдеги коркунуч деп атоо эрте экенин маалымдады. Азыркы тапта дүйнөнүн 50 өлкөсүндө катталган бул оорунун башаты Африка деп таанылган. Маймыл чечеги жайылган аймактын 80% Европада, АКШда 201 кишиден оору чыккан. Ооругандардын көбү эркектер, оору бир нече аптага чейин созулуп, чечек жаралары чыгат, дене табы көтөрүлөт, баш жана тамак ооруйт. Чечектин бул түрүнө азырынча вакцина чыга элек. Австралияда 30 жыл бою 1200 киши байкоого алынып, алардын бала кезиндеги дене түзүлүшү, жашоо образы анализденген. Орто жашка чыккыча алардын ден соолугундагы өзгөрүүлөр катталган. 1985-жылы башталган изилдөөгө ошол кезде 7 жана 15 жашта болгон өспүрүмдөр катышкан. Натыйжада дене түзүлүшү арык, кара жумуш же дене тарбиясын көп кылган балдар кийин чоңойгондо өнөкөй жүрөк оорусу, кан диабети сыяктуу жугуштуу эмес дарттарга аз чалдыгары биленди. Изилдөөнү Австралиядагы Мельбурн университетинин окумуштуулары ишке ашырды. Ушундан улам адистер ата-энелерге бир нече кеңеш беришти. 6 жаштан улуу балдарды күнүнө жок дегенде 1 саат активдүү кыймылдатып туруу керектигин сунушташууда. Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дарыканада сатылган айрым дарылар өспүрүмдөрдүн оңой сатып ала алган арзан маңзаты болууда. Ушул күндөрү ийне менен сайынган, героин колдонгондор кескин азайып, бангимандардын көпчүлүгү дарыканада сатылган таблеткаларды маңзат ордуна колдонууга өтүп жатат. Өзүн Атай деп тааныштырган 30 жаштагы жигит 17 жашынан тарта көчөдөгү маңзатты чегип, клей жыттап, героин колдонуп, акыры маңзаттын эң арзан түрү деп саналган дарыканада сатылган каражаттарга өткөн. Ден соолугу начарлап өтө кыйналгандан кийин дарыланууну баштап, көз карандылыгы жоюлгандан соң өзү сыяктуу ооругандарга жардам берүүнү чечкен. Атай өз окуясын мындайча баяндады.
Изначально не аптечные наркотики были уличные наркотики.
Мен биринчи көчөдөгү маңзаттарды чегип баштагам. Кийин апиимге өттүм. 17 жашымдан тарта эле баңгизатты колдонуп келгем. Кийин көз карандылыктан дарыланайын деп метадон программасын баштагам. Ошондо чыдай албай мага кайф керек болду. Анан дарыканадагы жөнөкөй дарыларды сатып ала баштадым. Баарынан эң оору ушул арзан жөнөкөй дарыларга көз каранды болуу экен. Андан чыгуу да азап. Азыр уйкунун дарысы аябай эле арзан. 10 таблеткасын 15 же 10 сомго эле сатып алса болот. Анан 300 сомдук көзгө куйган дарыларды өспүрүмдөр эч кандай рецепти жок эле дарыканадан калашынча алып, инъекция катары сайынууда. Дарыканада жашынганча да рецепт барбы деп сурап деле коюшпайт. Оңой эле алууга мүмкүн болгондуктан Бизде маңзаттын бул түрүнө берилип кеткендер аябай көп. Өспүрүм куракта мындай жаман адатка көнүп калган кишинин жалпы ден соолугу жабыркайт, психикасы бузулат. Эң эле коркунучтуусу нерв системасы талкаланат. Аларды дарылоо, көндүмдөн чыгаруу аябай кыйын.
Первым делом идет по психике, по нервной системе.
Деген атай азыр республикалык наркологиялык психологиялык борбордо маңзатка көз каранды улан кыздарга өз окуясын айтып берип, богемандыктан арылса болорун түшүндүрүү аракети менен жашап келет. Ал бул жайга түшкөндөрүнүн кенжеси 13-14 жаштагы өспүрүмдөр экенин айтып, социалдык абалы тууралуу буларга токтолду.
Можно так сказать, что дети иммигрантов, потому что
ата-энеси миграцияда жүргөндөрдүн балдары бул адатка тез көнүп кетүүдө. Көзөмөл жок. Каалаганын кылышат дегендей. Антейин десең, колунда бар үй бүлөнүн эрке балдары да берилип кеткен учурлар арбын. Айтор так кесе бөлүп айтуу кыйын. Мурда акчасы барлар бангиман болот деген стереотип бар эле. Азыр дарыканада, базарда каалаган дарыны арзан сатып алуу мүмкүн болгондуктан баарынан күтсө болот.
Кыргызстанда 2013 жылдан 2017 жылга чейин маңзат колдонгондордун саны 2 эсеге кыскарган. Бангизатка көз карандылар менен иштешкен бангизатка альтернатива, антиспид бөйөкмөт уюмдары 2013 жылдарга салыштырмалуу 2020 жылдары инъекция менен сайынган бангимандар кескин кыскарып, синтетикалык туз колдонуп, карп, клей сыяктуу заттарды жыттагандар дарыканадагы дарыларды маңзат ордуна колдонгондор көбөйгөнүн аныктаган. 32 жаштагы Татьяна былтыр 35 жаштагы жигитинен айрылды. Анын жигити өмүр аягына чейин синтетикалык маңзат жана таблеткаларды колдонуп, акыры жүрөгү токтоп калган. Татьянанын айтымында алар маңзат менен чогуу күрөшүп, канча аракет кылышса да бул балени жеңе алышкан эмес. Кийин кыз өзү да берилип, азыркы учурда андан арылуу терапиясында дарыланып жатат. Арык, бир орунда отура албай айлананы коркуп караган Таня өзүнүн бул абалына дал ушул таблеткалар күнөөлүү деп ойлойт.
Подростков. На самом деле еще все сложнее.
Өспүрүмдөрдөгү маңзатка берилүү чоңдордукунан 5 бетер азап. Алар эми иштеп акча таба албайт, кирешеси жок, анан үйүнөн ата-энесинен акча уурдап башташат. Биринчи белгиси эле үйдөн баалуу буюмдар жоголот. Капчыктагы акча жоголот. Көбүнчө азыр балдар, кыздар бири-бирин азгырып, байкап көрөлү деп эле тамашадан башташат. Анан акчасы жок немелер маңзатка көнгөндөн кийин үй караандабай көчүрүп калат. Кайсы жерге тузду катып койгон болушу мүмкүн дешип, интернеттеги жарнамаларды тынбай окуп турушат. Азыр бизде телеграм-чаттар аркылуу синтетикалык маңзат саткан каналдар аябай көп. Базар, дарыканада уйкунун дарысын, психотроптук дарыларды оңой эле алып жатышпайбы? Бала өтө кыжырданып, бир ордуна тура албай, сүйлөшүп жатканда, көздү карабай, кайпалактап ал тургай көчөдө баратканда, алдын теке карабай бара жатса, демек дары менен байланышып бар деп бүтүм чыгарууга болот. Мен өзүм азыр бул адаттан чыксам да, баары бир калып калган. Өспүрүмдө жашоого болгон кызыгуу жоголот. Адамдык сапаттарга түкүрүп калат. Эптеп эле акча таап, таблетка алсам да, эңсеген жаштар менен азыр иштешип жатам. Өтө коркунучтуу. Жакындарын сүйүп турса да көз каранды болгон маңзат андан артык болот. Муну баары мээге психоактивдүү заттар тийгизген таасирден улам. Таня өзү маңзаттан арылуунун түркүн азабынан өткөн. Азыр уулун тарбиялап, анын келечеги үчүн дарылардан оолактаганына бир эле жыл болду. Бангизат көз карандылыгынан арылууну көздөгөндөргө ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандарга акысыз кеңеш берип, аларга өз окуясын айтып, ыктыярчылык тагылат. Татьяна иштеген Бангизатка альтернатива аттуу уюмдун жетекчиси Екатерина Заболотнева колундагы уюлдук телефондон ондогон телеграм чаттарда отурган миңдеген колдонуучуларды көргөздү. Бул жол менен 7000 адам азыркы тапта Кыргызстанда телеграм аркылуу маңзат сатып алууда. Заболотнева тилекке каршы колдонуучулардын көбү кыздар экенине кейит.
Вообще у нас их 3. Ну, таких больших, маленьких однодневок, там их десятки может быть, они.
Бизде азыр Телеграмда 3 чоң дүкөн бар. Күнүнө майда чүйдөлөрү да ачылып турат. Бирок алар тез эле жабылып калат. Ушул 3 чоң дүкөндө күнүгө оюндар болуп, маңзат арзан сатылат. Сатуучунун баары Казакстанда. Туз, синтетикалык таблеткаларды жаштар дал ушул интернеттен көп алат. АПИ маңзатынан айырмаланып, таблеткада адамдардын реакциясы өтө тез болот. Ойноп күлүп, бат-бат сүйлөп, жакшы бийлеп, клубтагы эң кызыктуу адам болуп чыга келет. Ушундан улам өспүрүмдөр анын убактылуу таасирине кызыгат. Телеграм чаттарда бири-бирин таап алып, ээн эркин эле сатып жатышпайбы? Көчөдө баратсаң, дубалда кызыктай сөздөр жазылып турган болсо, телефон да жазылса, ал деле маңзаттын жарнамасы. Башында таблеткага байланбайм деп ойлошот. Андан бат эле айыгып чыкса болот деген жалган түшүнүк бар. Чындыгында таблеткага көз каранды болуу АПИ-мден дагы оор.
А на самом деле вот эти наркотики просят тяжелее, чем даже опиумные.
Республикалык наркология жана психиатрия борборунда өспүрүмдөр жатып дарылана турган атайын стационар жок. Ата-энелер балдарын күндүз алып келип дарылатышат. Доктурлардын айтымында аларга медициналык жардам купуя берилет. Ушунан улам канча киши келип кеткен эсептөө кыйын. Кеңеш берүүчү бөлүмдөн дарыгер-наркологу Каниет Мамбеталиева таблеткага көз каранды болуунун кесепеттери жана дарылоо жолдору тууралуу буларды айтты.
Эң эле булар өспүрүм куракта да бардык органдардын баары тең калыбына келе элек. Ошондуктан азыр ыкыл учурда тери оорулары аябай көп балдарда. Жара болуп кетет терисинин баары тең, жанагындай ичиндеги этинен бери жара өтүп сөөгүнө чейин өтүп кеткендер бар. Сокур болуп калышы мүмкүн, дүлөй болуп калышы мүмкүн, жүрөк ооруларына алып келет, ашказан ооруларына, жанагындай онкологиялык ооруларга алып келет. Дарылагандан болсо биринчи канын тазалайт. Бул жерде эми мындай да, бизде деген экиге бөлүнүп, дене бойдун көз карандылыгы, анан аң сезимдин көз карандылыгы. Дене бойдун көз карандылыгы болгондо жанагындай бааны колдонмой уйкусу качып калат, кыжырланып калат, дене бойдун баары ооруйт, ичи ооруйт, бут ооруйт, суставтары ооруйт. Ушинтип калат да, ошолорду биз жанагы канды тазалаганда кетиребиз анын баарынчы. Экинчи этап болсо аң сезимди дарылоо, ал дагы өзүнчө этап менен турат. Улам келип туруш керек. Реабилитация деген 2 айдан 2-3 жылга чейин созулушу мүмкүн. Оңой менен ал абалдан чыгып кетүү мүмкүн эмес.
Улуттук статистика комитети 2020-жылы өлкөдө маңзатка көз каранды 8,5 миң киши бар деп эсептеген. Адистер таблеткага берилип кеткендердин көпчүлүгү баш калаа Бишкек, Чүй облусунун мектеп окуучулары арасында экенин билдирет. Сорос Кыргызстан фонду 2019-жылы изилдөө жүргүзүп, өлкөдө маңзатка көз карандылардын саны расмий эсептелген статистикадан бир нечеси жогору болушу мүмкүн деп божомолдогон. Алардын дээрлик 65% 24 жашка чейинки жаштар. Ушундан улам адистер ата-энелерди балдардын ким менен дос болуп, кандай чөйрөдө жүргөнүн, психикалык саламаттыгын көзөмөлгө алып турууга чакырууда. Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуң саны менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урубаңыз.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекши кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Пандемиядан кийин жолдор ачылып, Кыргызстандан Өзбекстанга каттаган туристтер арбыды. Коңшу өлкөгө Бишкек жана Ош шаарларынан эс алуу жана бизнес турларына ташыган агенттиктер көп. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова коңшу өлкөгө баруу жолдорун тактап, кыргызстандык туристтерди кепке тартты.
23 жаштагы Белек 5 күн мурун Өзбекстандын бир нече туристтик шаарын достору менен кыдырып келген. Алар өзбекстандык айдоочуну жалдап, Чакан унаада, Ташкент, Наманган шаарларын 3 күндү көрүүгө үлгүрүшкөн. Белек коңшу өлкөдө туристтерге болгон мамилени баса белгилеп, эс алуусу тууралуу айтып берди.
Күн ысыкка барып алганбызбы, өтө ысык болду. Ошол жагынан кичине бир аз ысыкта кыйналып калдык. Мамилеси жакшы, бардык мындай келген туристтерге шарттары түзүлгөн, бардык чек арадан өткөндөн кийин деле машиналар бар экен, атайын кондиционер менен жакшы барат экенсиң, эс алат экенсиң. Гүлдөр багы бар экен, ошону аябай жакты. Экинчиден ал парк бар экен, атайын эс алуучу жер, аттракциондор көп, эс алуучу жерлери бар экен. Ошонусу менен өзүнө тартып турат го дейм. Тарыхый жерлер.
Июндун башында Өзбекстан туристтер үчүн өлкөгө кирүүдө ПЦР тест жана эмдөө документтерин талап кылууну жокко чыгарган. Ушундан улам 1000 чакырымдай алыскта турган коңшу өлкөгө Кыргызстандан каттаган туристтердин да саны көбөйт. Бишкекте Ташкентке, Самаркандка, Бухарага атайын тур уюштурган компаниялар азыр көбөйүп, бир күндөн бир жумага чейинки саякат пакеттерин сунуш кылып жатышат. Эң арзаны 8 000 сомдон башталган саякатка азыр студенттер, жөнөкөй жарандар да кызыгып жатат. Мен социалдык тармактардан ушул тапта Кыргызстандан Өзбекстанга тур уюштуруп жаткан бир нече агенттик менен байланыштым. Алардын бири 3 күндүк турдагы экскурсия жана шарттар тууралуу буларды айтып берди.
Эң биринчи күнү барабыз, гостиница заселяться этебиз, анан чыгып кыдырабыз. Magic City, Ташкент City, Телебашня, Центр Плова. Программа боюнча жанагы мавзолей, мечети, скверлердин баарын кыдыртабыз. Ал жактан бизди автобус, ютон күтүп алат, кондиционер менен автобус. 2 күндүк тур, ошо 1 күн ночевать этебиз. Бүгүн кечинде мисалы чыксак, түнү менен лежачий спальный автобуста жол жүрөбүз, эртең эртең менен Ташкентке жетебиз, кыдырабыз, 1 күн түнөйбүз, анын эртеси дагы кыдырып кайра бул жака келип калабыз. Жол кире 8 500 сом, анын ичине барып келген жол киреңер, гостиница, завтрак кирет, транспорт внутри Ташкента кирет и услуги гида. тигил жактан профессиональный гид тосуп алат.
Кыргызстандыктар коңшу өлкөгө 30 күнгө чейин визасыз саякаттай алат. Бишкекте көбүнчө турагенттиктер туристтерди автобустук каттамдар менен ташыйт. Андай автобустар Өзбекстанга аптасына бир жолу чыгып, 40 адамды толтуруп келет. Казакстанда иштеген Эльвира жолдошу 5 баласы менен атайын Бишкекке келип, Ташкентке тур сатып алган. Эльвира Өзбекстанга өтүүдө чек арадагы узун кезек туристтерди бир топ убарага салганын айтып отурду.
Өзбекстанга тур кылалы деп эле барганбыз, өзү быйыл ниет кылыпчы. Биз ушу жибек жолу деген бажыдан өттүк. 9 саат турдук да чын айтсамчы. Ачка балдар, күндүн ысыгы, ыйлашып, кынчалык көңүлүм калып келди. Ташкентти аралап, анан Самаркандка өтүп, жана тарыхый жерлерин көрөлү деп пландап атканбыз. Ошо жерден эле уже көңүлүбүз калды, анан Ташкентти эле кыдырабыз деп. Ташкентте 2 күн болдук.
Эльвиранын үй бүлөсү Өзбекстанда 3 күн болушкан. Алар сапарында тарыхый жерлерди кыдырууга жана балдар үчүн оюн-зоок жайларына көбүрөөк барышкан. Эльвира туристтер арасында кыргыздар аябай көп болгонун белгилеп, жергиликтүү элдин туристтерге болгон мамилесине да токтолду.
Кыргыздар көп экен. Кыргызча сүйлөсө эле баягы кулагыбызга жакшы болуп, сразу эле барып, кыргызсыздарбы, кайсыл жерден келдиңиздер, качан келдиңиздер деп эле аябай жакын болуп сүйлөшүп кеттик. $100 $1,800,000 сум болот экен. Тазакен, шаар Тазакен өтө таза. Таза, тыкан, эч бир жерден бир мусор көрбөйсүң, анан арзанчылык экен. Тамактары даамдуу, ошол жагы жакты.
Элбирова окшоп Өзбекстанга баргандардын так саны белгисиз. Белгилүүсү жыл сайын Өзбекстанга Кыргызстандан 500,000 ашык адам өтөт. Кыргызстандын туристтик компаниялары Өзбекстандын өкмөтү кыргыз туристтердин өлкөгө кирүүгө уруксат бергенден кийин 2017 жылдан тарта өзбек багыты боюнча жигердүү иштей баштаган. Мындай турагенттиктери Бишкек жана Ош шаарларынан туристтерди таштайт. Оштогу туристтик агенттиктердин көргөзгөн шарттары жана баасы Бишкектен арзан. Ошол эле кезде Ташкентке достук чек арасынан 6 сааттык жолдо эле жетүүгө болот. Мисалы, биз кайрылган агенттиктердин биринин менеджери Өзбекстан багыты боюнча турларга суроо талап көп экенин айтууда. Компания Ташкентке эле эмес, бир канча шаарлар боюнча турларды сунуштайт.
Быйыл көбүрөөк этот туризм бизди да ойноп атат, ошол быйыл адамдар да көбүрөөк чыгып атат. Оштон ошо өзүңүздөрү граница чейин, достукка чейин барасыздар, такси менен барсаңыздар болот. Ал жактан бизди менеджерлер көрсө алып, границаны өткөндөн кийин 4 орундук машинада водитель өзү алып кетет Өзбекстандан уже. Анан ошол 2 күн ичи, 3 күн ичи водитель сиздерди өздөрү карап, өздөрү көрсөтүп жүрүшөт.
Эсалоо турларынан тышкары быйыл атайы бизнес турларды сунуштаган агенттиктер иште баштады. Алар Ташкенттин ири базары ипподромго алып барышат. Чек ара эрежеси боюнча бир адам 25 кг жүктү аксыз алып чыга алат. Калган жүккө бажы төлөмү төлөнөт. Мындай турлардын баалары 6000 сомдо жогору.
Көчө отпасууда текстиль, ошолорду, казан, ошолорду алышат да основной. А так башту кто чем занимается, ошону алышат да. Там если кто-то игрушкой занимается, игрушка кишет. Кто-то детские вещи, то детские вещи алып келишет да.
Согуш жана тынчтык институтунун акыркы маалыматы боюнча Өзбекстанда 2016 жылы бийлик алмашкандан кийин Шавкат Мирзиёев туризмди жайылтууну колго алган. 2005 жылы Өзбекстанга дүйнөнүн 117 өлкөсүнөн 240,000, 2017 жылы 2,7 миллион турист барган. 2017 жылга чейин коңшу өлкөгө өз алдынча чек арадан өтүп кириш үчүн кыргызстандыктарга Өзбекстандагы тургундарынан расмий чакыруу керектелген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз-келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду Кыргызстан аймактарынан келген жаңылыктар менен улантабыз. Быйыл нарында кымыз сезону кызуу башталды. Желеге бээ байлап конок күткөндөр башка жылдагы салыштырмалуу арбын. Малчылар ушул кезден пайдаланып, каражат табуунун аракетин көрүп жатышат. Ага жараша бээнин сүтүн дарычылыкка ичкендер да көп. Бээ сааган үйгө кымыз уулап келгендер тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажынан угалы.
Атбашынын Акмоюн айылынын 45 жаштагы тургуну Нуржан Дайырова жолдошу жана 4 баласы менен Бишкек Торугар Туна жолунун боюнда 2 желе кулун байлап 20 жылкы саап жаткан учуру. Өздөрү жашаган боз үйдөн тышкары алар мейман болуп келген тууган урука деп өзүнчө дагы бир боз үй жана бир чатыр тигишкен. Азыр бул жайда Бишкектик кайнагасы үй бүлөсү менен келип, желенин башынан 5 мал сүт ичип жатат.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошо 14 чейин ичишет, үркө чык жактан анан кийин көчкөтөбүз.
Бул жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда болуп эл көп келет да берге. Көп келет. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Нуржан Дайырова жыл сайын кан жолдун боюнда минтип кымыз сатканы менен атайын кымыз менен дарылоо жайын ачканга аракет кылбаганын айтат. Анткени түмөн түйшүгүнө азырынча шарты кире албай жаткан экен.
Эми биз бат эле көчкөтөбүз анан анын үчүн анын түйшүгү көп да. Анын үчүн бул жерге бир жакшы боз үй тигиш керек. Баардык условиясын жасап бериш керек. Эми аны түзүп жасап берсе деле болот, анан көп пайда табасың да. А биз эми андай эме кылып жасабайбыз да, аз турганыбыз үчүн.
Дайырова менен маектешип турган кезде боз үйдө кымыз ичип эс алып жаткан Бишкек шаарынын тургуну Элеман Карымшаков келип калды. Ал кымыз дартка даба болот деп жыл сайын айылга 10 күнгө келип кетет экен.
Эми основной биздин бала бакырабыз бул гриппке, кышкыга жакшы экен. Бул балдарыбызды баарын сүт ичирип ушул жерде 10 күн сүт ичсе кышкы грипп оорусуна эң мыкты экен да бул биринчиден. Ушу үй бүлөбүзгө анан боорору ички организмге ушул баардыгына жакшы экен.
Жылкыларды кармап кулун салып берүү түйшүгүн Нуржандын 13 жаштагы уулу Элдияр мойнуна алган. 2 саатта бир салган жылкыларды кармап кечкисин жайытка айдап кайра эртең менен желеге чогултуу малчынын күнүмдүгүшү. Алар дагы 10-15 күн ушул жерде туруп жылкыларын Аксай жайлоосуна айдап кетишет.
Бир чогултам, тоого чыгам, китеп окуйм, сүрөт тартам. Кымыз ичем, тоого чыгып ойнойм.
Тамак аш инженери Руслан Адил Акайтегин жогорку окуу жайында окуп жүргөндө дипломдук ишинин темасы кымыздын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири тууралуу болгон. Ал бээнин сүтү, саамал жана кымыз тууралуу буларды айтты.
Негизинен сүтү биздин эненин сүтүнө көбүрөөк жакыныраак. Кымыз болсо ал мына функционалдык азыкка кирип кетет да. Негизи мындай да, тамактан эмнеге тамактанабыз биз? Курчакты тойгузуу үчүн. Функционалдык тамак азык чөйрө деген тамак аштарга булар ошо менен кошо ден соолукка тийгизген ыңгайлуу жакшы эмелер бар да, таасирлери бар.
Учурда жолдун жээгинде желенин башында 1 литр кымызды 40 сомдон алууга болот. Ал эми Бишкек шаарына ташып кеткендер 100 сомдон сатып жатат. Бул баа барган сайын арзандайт. Маселен, өткөн жылы кымыз жаңы саала баштаганда 150 сом болуп, август айында 1 литри 20 сомго чейин арзандаган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми адабият темасына орун берсек. Белгилүү журналист жана публицист Жеңишбек Эдигеевтин Көк дептер аттуу китеби жарык көрдү. Бул эмгек автордун 15 жашынан бери жазып келген күндөлүгүнүн негизинде жазылган. Көп жылдан бери Швейцарияда жашап жүргөн Эдигеевтин китебинин бета чаарына кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Эмне кылмыш? Карактап киши өлтүрүп, уру кылып эле кылмыш кылып атпайсың. Талантты жашырсаң да кылмыш. Сулуулукту, эстүүлүктү, бийиктикти көрө албоо? Аны баалай албоо ал да кылмыш.
Китеп сүйүүчүсү Бакай Акылбеков журналист Жеңишбек Эдигеевтин Көк дептер аттуу китебинен автордун ой толгоолорун окуп берүүдө.
Сүйүндөп бир айтпасаң, анан бул китепти бир сөз менен айтканда ар бир сабы, ар бир тексти чыны турмуштагы сабактар экен да. Анан дагы өзгөчөлүгү бул келечекти дагы анан азыркын дагы кошуп мындай жатык тил менен азыркы замандын кишилерине өзүнүн тилинде бере алгандыгы менен кызык.
Эдигеевтин Көк дептер китебинин бет ачараз эми Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын Малахит залында өттү. Көк дептер аттуу прозалык жыйнак журналистикадагы көркөм публистикалык тил менен жазылган. Анда автордун ички сезимдери, балалык чагы, студенттик турмушу, өлкөнүн эгемендик алган алгачкы жылдарындагы каатчылык мезгилинен тартып, орчундуу саясий окуяларга чейинки ой толгоолор камтылган. Китептеги ар бир окуя кыска жазылгандыгы менен айырмаланат. Жазмалык өнөрү бала кезинен ойгонгон Жеңишбек Эдигеев 15 жашынан тарта эле күндөлүк жаза баштаган. Турмуштан көргөн билген чындыгын акпаракка сыргылып төккөндө адат кылган калемгер ушул кезге чейин топтоп жүргөн ой толгосун бир жыйнакка бириктирип отурат. Ал бала кездеги качанкы чиймелеген күндөлүгү бул эмгекке казына болуп бергенин айтат.
Кыска-кыска сөздөрдөн турду да. Бул маселен дээрлик 650-700 бетке чукул болсо, ар бир бетке ошончо учкул сөз мен киргизгенге аракет кылдым. Мен бул биз муну менен афоризм түзүп салдык деген кеп эмес, бирок ушул менин аракетим, ушу жазуучулуктагы кесибим ушу кыска айтылып калса экен, ушундан кичине бир ушул кыскалыктын устасы болсом экен деген ниет менен ушул китеп жазылды да.
Китептин бет ачарына Жеңишбек Эдигеевдин чыгармачыл жолдогу саналаштарынан тартып маданий чөйрөнүн өкүлдөрү, китеп окурмандары, ошондой эле белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев көк китептер тууралуу буларга токтолду.
Балким ички жанры роман эмес, бул поэма да эмес, бул драма да эмес, бул деги эле бүгүнкү күн эмне болсо ошо ат кое албайсың. Бүгүнкү күндүн бала чагы да бар, карылыгы да бар, трагедиясы бар, комедиясы бар, сүйүүсү бар, жаштыгы бар, миграциясы бар, митинги бар, качып кеткен президенттери бар, муну куугунтуктаган КГБшник бар, деги эле баарыбыз ушу китептин каарманыбыз.
Кезинде Бишкек Таймс, Агым гезиттеринде иштеген Жеңишбек Эдигеев 2007 жылы жубайы журналист Чолпон Орозобекова менен биргеликте де-факто гезитин түптөгөн. Басылма ошол учурдагы бийликке ачык айкын сын макалаларды жазып турган үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда куугунтукка кабылып, атүгүл убактылуу жабылууга дуушар болгон. Саясий куугунтукка кабылган Эдигеев өзү үй бүлөсү менен Швейцарияга качууга мажбур болгон. Журналист азыркыга чейин аталган өлкөнүн Женева шаарында жашайт.
Жеңиш бул эми диссидент жазуучу болуп калды да. Диссидент журналист, диссидент жазуучу. 2008 жылы ошо бир чубулганды бир гезитти ачып жүрүшүп де-факто болуш керек, ошонун аркасынан диссидент болуп кеткен жигиттер. Ошол эле студент кезинде андай жумшак, ушундай ички маданияты жогору жигит болсо, азыр деле ошол бойдон, азыр ого бетер Женевада жашап, Европада жашап, таптакыр бөлөк инсан болуптур, бирок эң негизгиси кыргыздын топурагынан ажыраган жок.
Мындай пикирин Жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбеков билдирди. Жеңишбек Эдигеев 1971 жылы Нарын облусунун Актала районундагы Коштөбө айылында туулган. 1997 жылы Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Бир топ публистикалык макалалардын автору болгон Эдигеев 2015 жылы «Сапарлаш» аттуу кыргызча-французча сүйлөшмө китебин чыгарган. Ал эми 2017 жылы «Дайралар артка агышпайт» аттуу китеби жарык көргөн. Максатжан Газиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек. Көркөм сөз дөөлөтү. Кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.